نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم دغال انكتيكا تموكا بلانا انكان ذاتزا مصحاباتو لمكزيكا رضي الله عنهم ليل قنبيلي موسى يوالا سوكتي تكما كمبتانا قنبيلي انكان زوكزا دي أبو بكر رضي الله عنه ndiye monga mwajizolo wezi tingu upitiliza ndipo mtu watu wale lukala wani na uti mtu woyamba wa umma uu kukaluwa kujanna sinza uti umma watu miku watu Muhammad sallallahu alihi wa sallama kundi ndindani mtu amene aka ya mbilile kuluwa kujanna mahadith kapina uti muhadith yoda litsika Rasulullah sallallahu alihi wa sallam adayo ngusula unena uti umma wake udzalo wa kujanna pamaso pama umma ena onse ndipo kuchokela mu umma wake onse olimekezeka Abu Bakar radhiyallahu anhu adzakhala munthu woyamba kulowa kujanna pambuyo pake senza kuti umma wokaya umene wokayambirira kuyikidwa pa skelo kapena kuti kuwelengetsedwa zintchito zake ndiye ndi umma watumiki watu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndipo munthu woyambirira mu umma watu misalasa munthu woyambirira ukalowa kujanna azakhala ulimikizika Abu Bakar radhiyallahu anhu tumi sallallahu alaihi wasallam adat aza Jibril alaihi salam adaonekera patsogolo panga seza kuti ana ali pafupi ndine nagwira dzanja langa ndikundionetsa khomo la janna momwe umma wanga udzalowemu azati Abu Bakar radhiyallahu anhu adayaka entumiki sallallahu alaihi wasallam ndikadalakalaka ndikadakhala nawe pamene Jibril alaihi salam amakuonetsa khomo la kujanna kuti nanenso ndithe kuona tumi sallallahu alaihi wasallam adamu yanga Abu Bakar radhiyallahu anhu kuti kuma iweyo Abu Bakar ndiwo munthu woyamba kulowa mujanna mu umma wanga umu nimpembe Allah kuti nafenso akatilowese kujanna moyambilira.